Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Det var blitt morgen den 22. mai 2002, og de mange turstiene i Rock Creek Park utenfor Washington D.C. lå folketomme. Om bare noen få timer ville nasjonalparken fylles av spreke turgåere, men enn så lenge var det stille og rolig. De eneste som var ute var en 44 år gammel mann og den lille hunden hans. Morgensolen hadde bare så vidt tittet opp over åskammen da de kom frem til inngangen til nasjonalparken. Mannen og hunden hadde gått et stykke inn i parken langs en asfaltert sti da han bestemte seg for å gi hunden en utfordring. Fra hovedstien gikk en rekke mindre, kronglete stier. Her var han sikker på at hunden ville få nok mosjon til at den ikke ville gjø gjennom hele ettermiddagen. De var kommet omtrent 100 meter inn på den kuperte stien, da hunden plutselig stoppet opp. Den spisset ørene og så ut til å se noe et stykke lenger fremme. Mannen prøvde først å dra med seg hunden videre, men den ville ikke rikke seg. Han myste inn i krattet, og med ett fikk han øye på det hunden måtte ha lagt merke til. Noe skinnende hvitt lyste mot ham fra skogbunnen. Fra der han sto, kunne det nærmest ligne på en fotball som lå delvis begravet under falne blader og jord. På avstand så ikke gjenstanden så avskrekkende ut, så mannen kunne ikke riktig forstå hva hunden hans hadde blitt så skremt av. Derfor slapp han båndet og nærmet seg forsiktig. Det var først da han kom helt bort til gjenstanden at han innså hva det var. Skjult under løv og kratt lå en hodeskalle. Mannen visste det ikke da, men han hadde nettopp funnet det politiet hadde lett etter i over et år. Levninger fra den savnede 25-åringen Chandra Levy. Velkommen til True Crime Podden. Chandra Levy hadde alltid skilt seg ut fra andre på sin alder. Det ble spesielt tydelig da hun møtte opp på universitetet i California tidlig på 90-tallet. Hun var kløktig og motivert, og hadde alltid et stødig blikk på fremtiden. Chandra ble født i Cleveland, Ohio, men vokste opp i Modesto, California. Den lille, rolige byen hadde aldri vært noe for henne. Hun ville gjøre det stort i en av USAs største byer. Som ungdom hadde hun jobbet frivillig på politistasjonen i Modesto, hvor hun hjalp til med papirarbeid og ble med patruljene rundt om i byen. Chandra skulle til og med få sin egen uniform, som det ble sagt at hun aldri tok av seg. På stasjonen skulle hun også bli kjent med en rekke dedikerte politibetjenter som hun så opp til. Etter videregående flyttet Chandra til San Francisco, hvor hun begynte å studere journalistikk og kriminologi. Omtrent samtidig hadde hun funnet sammen med en av politibetjentene i Modesto, en mann ved navn Mark, som var omtrent 10 år eldre enn henne. Chandra hadde alltid interessert seg for eldre menn, noe hun slett ikke var alene om. Når sant skulle sies, så det ut til å være en trend blant vennene hennes. Da hun var ferdig med bachelorgraden, bestemte hun seg likevel for å forlate Modesto for godt. Hun ville styre sin egen fremtid, og reiste derfor til Los Angeles for å ta en mastergrad. Her skal hun blant annet ha jobbet i praksis på borgermesterens kontor. Senere skulle hun også jobbe for Californias guvernør i Sacramento. Det var denne siste jobben som virkelig skulle åpne dørene for Chandra. Gjennom guvernøren kom det nemlig et tilbud om en praksisplass hos BOP, den føderale kriminalomsorgen. Denne jobben skulle ta henne hele veien til den andre siden av landet, til Washington D.C. Hun ankom hovedstaden i september 2000 og var lysende optimistisk for fremtiden. Praksisplassen var bare første steg på veien til det hun håpet ledet til en karriere i FBI eller CIA. Den høsten reiste Chandra rundt i Washington D.C. med en gammel skolevenninne ved navn Jennifer i søken etter jobb. Håpet var å møte kongressmedlemmer som kanskje kunne gi dem en pangstart på karrieren. Chandra skulle likevel få langt mer enn bare en lys karrierestart. Chandra og Jennifer skulle nemlig treffe på ingen andre enn kongressmannen fra hjembyen deres Modesto, Gary Condit. Condit ble straks interessert i de unge kvinnene og viste dem rundt i de forskjellige bygningene. Da omvisningen var over, tilbød han Jennifer en praksisplass på sitt kontor. Jennifer var overlykkelig, og Chandra var glad på hennes vegne. Et par dager senere, da Chandra reiste innom kontoret for å se hvordan det gikk med Jennifer, skulle også hun få noe av Condit, telefonnummeret hans. Til å begynne med hadde forholdet mellom Chandra og Condit vært helt vennskapelig. Hun dro ofte innom kontoret hans for en prat, og han ga henne råd om hvordan hun kunne bygge en karriere i hovedstaden. Det var helt til en kveld den samme høsten, da Condit plutselig hadde invitert Chandra hjem til seg. Etter den natten hadde forholdet deres utviklet seg til noe mer. De traff hverandre jevnligere, og delte intime kvelder i Condits luksusleilighet. Condit var kanskje dobbelt så gammel som Chandra, og gift med barn, men hun lot seg ikke skremme av det. Condits familie bodde fortsatt i Modesto og var sjelden på besøk. Likevel hadde han strenge regler for det hemmelige forholdet til Chandra. Hun måtte alltid dekke ansiktet med solbriller eller en caps og legge igjen lommeboken hjemme. Condit var redd noen skulle be henne om legitimasjon, og på den måten avsløre at hun besøkte ham i all hemmelighet. Kongressmannen var også nøye med å instruere Chandra i hvordan hun skulle oppføre seg innenfor leilighetskomplekset der han bodde. Hun fikk en dekkhistorie hun skulle fortelle om hun kom i prat med noen, og om hun møtte på noen i heisen, skulle hun aldri gå ut i hans etasje. Den viktigste regelen var likevel at Chandra aldri kunne fortelle noen om forholdet deres. Om hun gjorde det, ville det være slutt. Chandra fulgte Condits regler til punkt og prikke. Han var en innflytelsesrik og mektig mann, og Chandra ville nødig at Condit skulle svarteliste henne i hovedstaden. Dessuten var Chandra i ferd med å forelske seg i Condit, og ville ikke gjøre noe for å ødelegge forholdet deres. Forelskelsen skulle også gjøre henne blind. Visst var Chandra klok, men da Condit sa at han ville forlate konen og barna og starte et nytt liv med henne, trodde hun hvert ord. Det tente et nytt håp for fremtiden i Chandra, og motiverte henne bare mer til å følge Condits regler. Hun var derfor mer enn villig til å holde på hemmeligheten, til den dagen de endelig kunne være åpne om kjærligheten mellom dem. En måneds tid inn i forholdet deres skulle hun likevel avsløre seg for noen som sto henne nær. Chandra hadde besøkt sin tante i Maryland for å feire Thanksgiving. Frem til da hadde hun holdt på hemmeligheten, men nå klarte hun det ikke lenger. Chandra fortalte ikke mye, men avslørte at hun hadde forelsket seg i en kongressmann, og at hun håpet at hun skulle få flytte inn hos ham snart. 23-åringen så ut til å være svært investert i forholdet til Condit, for i begynnelsen av 2001 ringte hun utleieren sin og ba om å få heve kontrakten på leiligheten. Det var tydelig hva intensjonen hennes var. Hun ville flytte inn hos Condit, men det skulle det aldri bli noe av. Hva som egentlig fikk henne til å endre mening, er det ingen som vet, men et par uker senere ringte hun utleieren igjen og sa at hun ikke kom til å flytte likevel. Det ble likevel ikke slutten på forholdet mellom Chandra og Condit. De traff hverandre fremdeles jevnlig og var sammen i april da Chandra feiret 24-årsdagen sin. Mot slutten av april hadde Chandra igjen besøkt tanten sin i Maryland. Der hadde hun fortsatt å avsløre detaljer om hennes hemmelige forhold til Condit. Hun fortalte at kjæresten hadde kjøpt flotte gaver til henne, og at han til og med hadde tenkt til å betale for flybilletter hjem til California. Innen uken var omme, skulle Chandra også avsløre navnet til sin hemmelige kjæreste. Et par dager senere reiste Chandra tilbake til Washington D.C. for å fullføre praksisen hos kriminalomsorgen. Nå visste hun ikke riktig hva hun skulle gjøre. Det hadde ikke kommet noen nye jobbtilbud, og dermed planla hun å flytte tilbake til Modesto midlertidig. Hun hadde lagt igjen en melding på telefonsvareren til tanten og sagt hun skulle reise, og hadde til og med sagt opp leiligheten sin i hovedstaden. Om morgenen den 1. mai 2001 våknet Chandra til en ny hverdag. Praksisen var over, og hun skulle snart reise hjem til California. På PC-en sin hadde hun søkt opp billettpriser for fly hjem, samt fine turstier i Rock Creek Park, en perle av en nasjonalpark like i nærheten av der hun bodde. Der skulle likevel alle spor etter Chandra Levy ende. Etter det ble hun aldri sett eller hørt fra igjen. Kun dager senere, den 6. mai, ringte Chandras foreldre Robert og Susan Levy politiet i hovedstaden. Datteren deres hadde sagt at hun ville være hjemme innen da, men nå hadde de ikke hørt fra henne på flere dager. Nå begynte de å bli bekymret. De hadde forsøkt å ringe Chandra flere ganger, men hadde ikke kommet i kontakt med henne. Den samme ettermiddagen sendte politiet en patrulje til leiligheten Chandra leide for å se etter henne. Der skulle de finne ferdigpakkede kofferter og Chandras mobiltelefon og førerkort, men 24-åringen selv var ikke å se. Allerede her gjorde politiet en enorm tabbe. En av betjentene hadde åpnet Chandras PC og på en eller annen måte klart å slette alt innholdet på harddisken. Med det forsvant ethvert spor som kunne lede til en forklaring. Det var den første av mange feil politiet skulle gjøre i etterforskningen. Den andre var at overvåkningskameraene aldri ble sjekket. Hadde de gjort det, ville de kanskje visst om Chandra hadde vært alene, og når og hvordan hun hadde reist hjemmefra. Innen tanken slo dem om at de kanskje burde undersøke bildene, var opptaket allerede slettet. I Modesto innså Chandras foreldre at det ikke var mye hjelp å hente fra politiet. Derfor tok de saken i egne hender. Det første de gjorde var å se gjennom datterens telefonregning. Der kunne de se alle numrene Chandra hadde ringt den siste måneden. De fleste kjente det igjen, men det var et nummer som dukket opp igjen og igjen. Derfor prøvde de å ringe nummeret. Etter flere runder med summetonen dukket opp en generisk kvinnestemme som sa de hadde nådd kontoret til kongressmann Gary Condit i Washington D.C. Chandras foreldre kunne ikke skjønne hvorfor datteren hadde ringt til kongressmannen så mange ganger den siste måneden, men de var sikre på at det var et viktig spor. Chandras foreldre ringte Condit på hjemmetelefonen hans, og kongressmannen svarte, men da de spurte om datteren, fikk de kun vage svar. Condit mente å huske Chandra, og sa hun hadde besøkt ham et par ganger på kontoret, men at det var det hele. Han nevnte aldri at han hadde hatt et hemmelig forhold til henne. Et par dager senere utlovet Chandras foreldre en dusør til enhver med informasjon om datterens forsvinning. Gary Condit skulle også slenge seg på, og donerte $10,000 til potten. I en pressekonferanse sa han at Chandra var en flott kvinne og en god venn, og at han håpet hun ville komme hjem snart. Denne uttalelsen skulle få politiet til å undre seg. For det første var det merkelig at han hadde kalt henne en god venn. For det andre hadde de funnet en rekke beskjeder på Chandras telefonsvarer fra en mann som hørtes nøyaktig ut som Gary Condit. De kalte ham inn til avhør og spurte han ut om forholdet til Chandra, men Condit nektet å si noe som helst. Uten skikkelige spor kunne ikke politiet offisielt mistenke ham i saken, men det virket som Condit visste mer enn hva han ville ut med. Det var helt til kongressmannen skulle gi politiet et vanntett alibi. 1. mai 2001 hadde Condit vært på flere møter i Det hvite hus, og en rekke mennesker kunne bekrefte det. Selveste visepresident Richard Cheney kunne til og med fortelle at han hadde vært sammen med Condit hele dagen. Det skulle likevel ikke ta lang tid før ryktene om det hemmelige forholdet mellom Chandra og Condit nådde pressen. Og med det ble Gary Condit forsidemateriale over hele landet. Avisene spekulerte i om kongressmannen kunne ha noe med 24-åringens forsvinning å gjøre, og flere av dem virket overbevist om at det var tilfellet. Til tross for all denne oppmerksomheten nektet Condit å fortelle mer om forholdet til Chandra, ikke engang for å avkrefte ryktene. Det som til slutt skulle sette fyr på saken, var Chandras tante i Maryland. Omtrent en måned etter at niesen ble meldt savnet, sto hun frem med det Chandra hadde fortalt henne. I et 90 minutter langt intervju med en avis, avslørte tanten alt sammen. Etter det lettet Condit litt på sløret. Han lot seg DNA-teste, og politiet sjekket opp mot rester av kjønnsvæske i noe av Chandras undertøy. Da resultatet kom tilbake, var det ikke lenger noen tvil. Chandra og Condit hadde hatt et seksuelt forhold. Alt dette var en enorm bulk i Condits renommé som politiker, men det hjalp ikke politiet i jakten på svar om Chandra Levis mystiske forsvinning. Det var likevel blitt funnet et spor som kunne lede til Chandra. En dataspesialist hadde klart å hente ut noen få detaljer fra Chandras ødelagte PC. Deriblant fant spesialisten ut at hun hadde søkt opp turstier i Rock Creek Park. Politiet sendte letemannskaper inn i nasjonalparken for å lete etter 24-åringen, men dette skulle bare bli enda en enorm feil som hindret etterforskningen. Store deler av området ble saumfart, men ingen hadde tenkt på å undersøke de små stiene utenfor hovedveien. Hadde de visst hvor nære de var ved å findre Chandra den gangen, ville de aldri gitt opp. Innen sommeren 2001 var omme, hadde Chandra vært borte i over 3 måneder. Foreldrene kjempet seg gjennom hver dag, og ingen nye spor dukket opp. Pressen virket mer opptatt av å avdekke skandaløse historier om Chandras forhold til Condit enn å faktisk finne 24-åringen, noe som var svært frustrerende for familien. Et helt år skulle gå før noe endelig skulle dukke opp. Den 22. mai 2002 hadde en 44 år gammel mann gått tur med hunden sin i Rock Creek Park. Han hadde bestemt seg for å ta en av de mindre stiene for å gi hunden litt ekstra mosjon, da han plutselig fikk øye på noe. Noe skinnende hvitt lyste mot ham fra skogbunnen, delvis dekket av blader og kratt. Til å begynne med forsto han ikke hva det var, men da han nærmet seg, ble det bare så altfor tydelig. Han stirret ned på en hodeskalle. Den kunne ikke være fra noe dyr. Denne var utvilsomt fra et menneske. Mannen kontaktet straks politiet, som var på stedet kort tid senere. Da ble flere levninger funnet, sammen med filler av gamle klær. Blant klærne var en T-skjorte med University of California skrevet i stor skrift over brystet. Det var ingen tvil. Levningene hadde en gang tilhørt 24 år gamle Chandra Levi. Beinrestene var blitt funnet kun 100 meter fra der letemannskaper hadde søkt et år tidligere. Levningene ble tatt med til analyse, men patologene kunne ikke si noe om dødsårsaken. Alle spor var blitt vasket bort av vær og vind i løpet av det året liket hadde ligget i skogen. Én ting var likevel fortsatt klart. Dette var ingen ulykke. Chandras død var forårsaket av noen andre. Hun var blitt myrdet. Uten konkrete spor var det likevel umulig for politiet å finne en morder. Condit var ute av bildet og hadde alibi, og dermed ble etterforskningen faset ut. Over de neste årene skulle Chandras navn føye seg inn i listen over uoppklarte drap i Washington D.C. Da terrorangrepet 11. september 2001 snudde nasjonen på hodet, ble alle politiets ressurser rettet mot kampen mot terrorisme, og saker som Chandras forsvinning mistet all fokus. Det var helt til 2007, da 2 reportere fra The Washington Post bestemte seg for å diskutere saken på nytt. De mente politiet og pressen hadde vært så fokusert på Gary Condit at de kanskje hadde oversett viktige spor. Kanskje fantes det en annen morder der ute, en politiet aldri hadde snappet opp. Over det neste året skulle reporterne gå over alle bevis i saken, og til slutt snublet de over noe interessant. Rapporter om en mann som overfalt kvinner i Rock Creek Park i det samme tidsrommet som Chandra ble drept. The Washington Post hadde til og med navnet til den mistenkte. 20 år gamle Ingmar Grandique var en ulovlig immigrant fra El Salvador, og det så ut til at politiet hadde oversett en rekke spor som knyttet ham til Chandra Levi. Grandique satt fengslet for å ha overfalt 2 kvinner i Rock Creek Park, som begge hadde klart å unnslippe. Avisen skulle likevel bite seg merke i at 20-åringen ikke hadde møtt opp på jobb den 1. mai 2001, dagen da Chandra forsvant. Da han først dukket opp, hadde ansiktet hans vært fullt av kloremerker. Quan Dik hadde påstått at merkene stammet fra en krangel med en ekskjæreste. Politiet hadde avhørt ham i Chandra-saken, men hadde ikke gått inn på detaljer. Quan Dik hadde sagt at han hadde sett Chandra én gang, på parkeringsplassen utenfor nasjonalparken, men at det var det hele. Politiet hadde ikke fulgt opp dette sporet i 2001, noe reporterne fra Washington Post mente hadde vært en stor feil. Artiklene avisen skrev skulle likevel få politiet til å ta opp jakten på Chandras morder. I september 2008 besøkte de derfor Quan Dik i fengsel. Quan Dik nektet for å ha tatt livet av Chandra, men da politiet gjennomsøkte cellen hans, fant de noe merkelig. Der hadde han nemlig tatt vare på et bilde fra et blad. Bildet viste ingen andre enn Chandra Levy. Dette var nok til at politiet valgte å sikte Quan Dik for drapet på Chandra. Han hevdet fremdeles sin uskyld, men en politiinformant kunne fortelle at Quan Dik hadde tilstått å ha drept Chandra noen år tidligere. Det var på ingen måte et håndfast bevis, men skulle likevel overtale juryen. I november 2010 ble Quan Dik derfor funnet skyldig i drap. Et par år senere skulle likevel saken legges i ruiner nok en gang. Politiinformanten som hadde angitt Quan Dik viste seg å være mindre troverdig enn først antatt, og dermed var det duket for en ny rettssak. Denne gangen var det kun indisier som pekte på Quan Dik som morderen, og dermed ble han frikjent. Med det skulle saken om Chandra Levys drap stoppe helt opp. Ingen flere vitner sto frem, og alle spor var visket bort. Ingen vet hva som egentlig skjedde med Chandra der ute i nasjonalparken. Politiet så det som sannsynlig at hun reiste dit frivillig, men hvem hun møtte på der, og hvorfor hun ble drept, forblir et mysterium den dag i dag. Chandras foreldre har likevel aldri gitt opp håpet. Ved flere anledninger har de stått frem i pressen og bønnfalt morderen om å stå frem. Om noe ville det i det minste gi dem sjelefred. De vil aldri få tilbake Chandra, men kanskje vil de få svaret på hva som skjedde i hennes siste timer. Det vil kun fremtiden vise.
Moderne media.